Ko esiet sveicināt, dāmas un kungi, šodien geto podkastā ciemojās mans vārda brālis, cilvēks, kuru es pazīstu ļoti daudz gadus, gribu domāt kādus gadus 20 vairāk, 25, jā. Raimonds Feldmans, olimpiskais varētu teikt čempions vai čempionu treneris, lielā mērā viens no tādiem Latvijas basketbola ekspertiem, tā kā šodien mēs kārtīgi gatavojoties olimpiskajām spēlēm, parunāsim par 3-3. Un,
gatavojoties olimpiskajai kvalifikācijai?
Nu, jā, nu, pieņemsim
<Labi, okay. laughs>
olimpiskajai kvalifikācijai, bet nu, tā kā mērķis ir olimpiskās spēles, līdz ar
Protams.
To arī olimpiskās. Čau, Raimond!
Čau, Raimond!
saka, lūdzu, kā tu vispār visu paspēji, jo es redzu izdotas grāmatas, es redzu 3-3 basketbolu, es redzu Prometeja komandā šobrīd treneru lomā, Es redzu Ukrainas izlasē. Kā to vispār var visu nomenedžēt?
Nu, man tā liekas disciplīna. Būtībā, ja godīgi, man ļoti patīk joprojām tās vecās pierakstu dienas grāmatas vai plānotāji. Ko tagad bišķiņ pacēlies, esmu nepacēlies, bet tā kā digitalizējies, esmu uz Remarkable, ir tāds, kur rakstīt.
Man tāds un, bija, jā, man neesmu.
Man ļoti patīk, un jā, tas, man liekas, tas man liekas svarīgs tāds tā kā punkts, kas instruments, kas man palīdz salikt kopā, plānot laicīgi, man patīk plānot, man vienmēr patīk, piemēram, tagad ir februāris, tad parasti es pat zinu, kas septembrī apmēram nomināli kaut kas man paredzēts ir.
Okay. Ok, bet nu, diena sākās cikos? Sešos?
Diena sākās 5:15, mans bioloģiskais modinātājs, un tad kaķis mostās pēc manīm. bet es vienkārši pēc dabas esmu agrais putnes, bet es domāju, ka tā ir pievienotā vērtība man patīk. Es izmantoju, ka visi vēl guļ, tu var saplānot, visu laicīgi kaut ko izdarīt ekstra. Un jā,
no ātrais dienas plāns, tātad mostamies?
Mostamies no rīta treniņš 7:00. Nu, ne katru dienu, bet 7:00 treniņš, tad es taisno un braucu
pats
uz
trenējies vai trenē?
Trenē. Drīz sākšu arī pats trenēt. Tagad ir, var apsolīt kaut ko zikā, un tad man būs atbildības sajūta. bet tad ir pat, nu, lielākoties es tādu tā kā vienkāršāko plānu, lai es labāk izklausītos, tad, piemēram, ir 7:00 ir treniņš no rīta, tad ir pa taisno treniņu es braucu uz olimpisko, tur ir, kur prometējam treniņš 10:00, es parasti esmu bišķiņ ātrāk, jo ir, man ir tāda tā izveidota puišiem grupiņa, kas grib ātrāk ekstra kaut ko patrenēt, kaut kādu flouterīšu, viensolīšu, tad ir komandas treniņš, tad es beidzās 12:30 un braucu mājās. Tā kā mēs sākām 3x3 trenēties arī, tad man ir vienos divos, citreiz ir treniņš ar puišiem, un tad ir vakar treniņš prometējam.
Principā, tu kā no rīta sāc, tā tu ieeji olimpiskajām, principā visu dienu tu kaut kur tur figuri apkārt,
ja? Nē, vienmēr es mēģinu, ja man ir, es nezinu, es tā kā dzīvoju Rīgas otrajā galā, nu kā Mārpas pusē, un piem olimpiskais man ir kaut pusotra stunda brīva, es vienmēr izvēlos aizbraukt, varbūt pavadīt kādu laiku ilgāku laiku ceļām, lai aizbraukt uz mājām, 10-20 minūtes būtu mājās, un tad atkal varbūt tās cirēs, kas sastrēguma laiks 40 minūtes braukt. Man liekas, man palīdz, man tas tā kā mājās būšana uz kaut 10 minūtēm, 15-20 izdzer kafiju, forši, un tad iedot tādu enerģiju vai restartu mazo.
Okay. Raimond, teikšu tā, es esmu pats mēģinājis iedvesmot komandas, ja? Ikdienā gribu domāt, kad arī geto komanda nākās iedvesmot. Redzu, ka tu esi pasācis šīs tādas tikšanās ar kompānijām, ar komandām, un kas ir tas, ko tu viņiem stāsti, kas tas, ar ko tu dalies?
Es dalos ar savu pieredzi. Man bija viens tāds tā arī seminārs treneriem Jūrmalas sporta skolai, bet tas tā kā ne tikai basketbola jomai, bet visai sporta skolai bija. Tad man tāda viena sieviete treneri noteikti, tad pavecāka gados ar lielu pieredzi, viņa teica, ka ļoti viņai patika, jo ir daudz, kas atnāk stāsta teorētiķi, bet tu nāc ar teoriju un ar savu pieredzi un ar labiem piemēriem no savas pieredzes. Nu, tad es laikam tas vairāk ir savu pieredzi dalos un uzņem jaunu pieredzi, man tā liekas. Un...
Mm-hmm. Es atceros, kādreiz tomēr tu biji tāds, pirmkārt tev laikam vienmēr bija tāda zināma cīņa ar to, ka tu biji tāds krēlis, tu nebija nekāds baigi, tāds tā kā spēcīgs fiziski, nu, tad, kad tu spēlēji basīt. Jā.
Bet ātrs.
Ātrs, viennozīmīgi, jā, ar ļoti savādu metienu. Visu laiku bija jāpierāda kaut kādiem treneriem, ir kā metieni tā kā krita grozā, bet visi gribēja redzēt kaut kādu fantastisku tehniku un tā tā. Tev viņi bija tad, nu, pavisam, pavisam citādāk. Un kurā brīdī, nu, es vienkārši pieļauju, lai lasītu lekcijas pieaugušiem cilvēkiem. Jā, tas profils, man liekas, nebija īsti tāds, nu, viņš bija tāds drīzāk... Tu biji tāds kaut kā jauna meklētājs, kurā brīdī tu sev noticēji, ka tu vari dalīties, un kas ir tas, kas ir tā pieredze, ka tu tik drosmīgi var ieiet un stāstīt?
Nu, pieredzi veikalā nevar nopirkt. Nevar aiziet paprasīt 1 kilogramu pieredzi, un tā pieredze atnāk. Un tas arī laikam sākās, kad es sāku trenēt bērnus, jauniešus, kad es tā kā komunicēju viņiem, un es redzēju to atzinisko saikni, kad viņiem tas palīdz, un būtībā, man liekas, tas pavadītais laiks, trenējot tīpaši mūsu jauniešu, tas pirmais punkts, un tad tā lielā atzinskā saikne vienmēr, piemēram, zini, citreiz ir tā, kad es esmu dzirdējis, tā kā, kad, nu, iet kāds absolvents sporta skolas, un nāk viņa treneris, un viņš puisi slēpjās. Un man, piemēram, sanāk, tas man tā kā silda sirdi, kad iet Es eju pa ceļu un pa gabalu kaut kāds, treneri, vai kad tev audzēknes vienkārši uzvana un jautā, treneri, kā jums iet, un es tāds, kāpēc viņš man zvanīt, nu, es tā kā divus gadus viņš jau pabeidza sporta skolu, es saku, ne, viskārtībā, kāpēc es zvani, nē, es vienkārši gribēju uzzināt, kā jums iet, un man liekas, tas tā, un tad tas iedeva man laikam pārliecību par to, varbūt tās, kad tā komunikācija, ar jauniešiem, jo daudz, piemēram, saka, piemēram, pirms treniņi, tas tā kā tāds, ne trash talks, bet laika, spending, wasting of time parunāt ar bērniem, piemēram, pirms treniņa vai pēc treniņa ar jauniešiem. Nu, man vienmēr es ieklausījies un mēģinājis atrast to saikni saviem audzēkņiem, un es vienmēr, noteikti daudzreiz teicu, ka es vienmēr saviem audzēkņiem daudz ko zinu par viņiem ārpus basketbolu, man liekas, tas svarīgi ir. Un es tur zinu katram jaunietim savu tur draudzenes vārdu un tā tālāk. Un tad man vienreiz bija tā, kad es tur auku, vienam audzēkam jautāju, nu, kā Beatrisē iet? Treneri, viens cits komandas biedrs saka, viņam nav Beatrisē jau nedēļu. Un es jūtos slikti, ka es neesmu kompetents, neesmu onlainā, ja? Bet idejiski, jā, nu es mēģinu, man liekas tā, mēs aizmirstam par to komunikāciju. Komunikācija daudz lietas palīdz, kad tu runā un zini to spēlētāju labāk, iepazīsti, un tad arī zini, kā viņi runāt. Arī spēles laikā varbūt, kā viņam ir.
Nu, es strādājot pēdējos šos te gadus un komunicēt ar tevi, jo mums bija tāda lielāka pauze pēc tā profesionālā basketbola, ka mēs tā kā tu gāji to treneru ceļu, es gāju tādu geto ceļu, un pa pēdējiem 5 gadiem es tāds novērojis, kad, nu, kad zināms psihologu spējas tevī. Un vai varbūt tā, kad ņemot vairāk, ka tavs tēvs ir gan treners, gan
pedagogs,
sporta skolotājs, Vai ir kaut kas, ka tu jūti, ka tu esi aizguvis, vai tas ir iedzimts, jo arī viņš, nu, mēģina, cenšas, vai viņam sanāk labāk vai sliktāk, viņš nekad nav man trenējis, nu tā, kaut kāds pāris trenīgs varbūt dzīvē, bet tas nododās kaut kā.
Es domāju, ka noteikti kādā ziņā kaut kādā nododās, jo, ja tev blakām dzīvo pedagogs, nu, tu man liekas, kaut ko viņš tev tā kā iemāca noteikti. Atvainojies, tomēr pavasaris.
Jā.
Bet īstenībā, kad spēlēju vēl profesionāli, man sāka interesēt sporta psiholoģiju. Es esmu ļoti daudz psiholoģijas, sporta psiholoģijas grāmatas. Esmu tā kā lasījis, interesējies. Un, jo būtībā es varbūt tagad vairāk kā treneris, kad es esmu, tad es saprotu to, ka daudz reiz mēs kā treneri vai vispār apkārtējā vidi runā par vingrinājumiem, par driliem, par trenēt. Un tas ir ļoti nozīmīga loma, bet mēs aizmirstam mentālo pusi. Un man tā liekas, mēs ļoti bieži aizmirstam mentālā pusi, man tā kā trenerim tas ļoti, ļoti interesē. Nu, es esmu tā kā lasījis grāmatas, nezinu, klausījies audiblē grāmatas, protams, tas vieglāk ir mašīnā sēdi, bet klīnikas, seminārs skatījies, un man tas interesē.
Tad es tev noteikti ieteiktu sociālās tīklos kaut kur arī šērot šos materiālus, jo es domāju, ka ir kaut varbūt neliels loks, bet cilvēki, kuriem varētu interesēt.
Nē, nu jauniem studentiem, kas mācās psiholoģiju, RSU, piemēram, ir, kas spēlē basketbolu, viņi man ir jautājuši, runājuši, un es viņiem aizsūtu, man jau sagatavotas grāmatas, kā viņas tik, ko es lasīju, jo Latvijā nemāca sporta psiholoģiju, māca psiholoģiju. Bet sporta psiholoģija tas ir cita specifika. Man liekas, ka ja kāds, piemēram, jauniens tagad klausās, varbūt tās interesē psiholoģija, sporta psiholoģija, un tu esi vēl sportists, man tā liekas, tev būs vieglāk integrēties tajā profilā.
Ja, tev pretīm sēž viens cilvēks, kuram tas ļoti interesē, tā kā noteikti sūti, jo tā ir lieta, kur es tā kā redzu nākotnē. Es gan nākotnē redzu, ka es esmu nevis sporta psihologs, bet cilvēks, kurš palīdz jauniešiem tik, tā teikt, uz savu kaut kādu tādu...
Nu, mentors.
Atrast sevi, jā, tāpēc...
Nē, nu, pirmkārt es varu pieminēt Gunti Šenhovu, kad es sāku, man tagad LinkedIn izmet ārā, Es tagad nestrādāju sportskolā, bet es biju nostrādājis 11 gadus sportskolā, kad es sāku trenēt.
Kurā?
Basketbols ko Rīga, jā. Centrs nodaļā vai, kā visi zina, Rīdzene.
Jā.
Un tavējās sportskolās tā cita. Viņš pirmais man uzreiz, tā kā, kad es pieņēmu man darbā, viņš iedēva man uzdevumu dabūt 3 grāmatas Carnegie. Un, lai es izlasu, man tas palīdzēs īstenībā. Tas tā kā vēl viens grūdienis bija, man jau interesējis, ja tā kā toreiz atceros stāstīt, man jau interesējis par psiholoģiju un psiholoģiju. Bet viņš nē, tās grāmatas es tā kā arī ieliku pirmās, ko es izlasīju, kad es kļuvu pa atliku citas grāmatas, bet lai izlasītu tās, lai būtu kompetents.
Šobrīd notiek aktīva gatavošanās olimpiskajā atlasē. Kāda šobrīd ir situācija vispār 3-3? Kur mēs šobrīd esam? Tu kā Latvijas izlases galvenais treners, apmēram iezīmē tās aprises?
Nu, no treņu procesa viedokļa tagad mēs gatavojamies ar pilnu spāru, jo iepriekšējais pirmais mēnesis mums pavadījām tā kā miksā, ka vairāk bija fiziskā sagatavotība ar Dāvu Feikneri. Mhm. Basketbols bija nedaudz mazāk, bet mēs tā kā ielikām tā kā pamatus kaut kam lielākam vai mūsu mērķim, un tagad ir basketbols, pušiem jau ir tagad trešais turnīrs.
Es domāju, ka daudz, kas klausās, pat es, ne, labi, es zinu, kas ir tas sastāvs, bet kādreiz mums bija tur diezgan izteikti tādu, tā kā A izlase, B izlase, tur bija katrā pa 4 spēlētājiem notika treniņa process kopīgs, un auditorija bija jau tā kā ar viņiem Pirdus. Diezgan pazīstam, jo mēs diezgan daudz komunicējam caur geto, un tā tā, šobrīd, nedaudz tas ir tā, nu, kaut kur slepenāk, un tāpēc gribētu zināt, kas ir tas sastāvs. Kas...
Slepenāk nav, varbūt tik daudz nerunā par to tagad, yeah. Noķipā žurnālistiem neinteresē. Yeah. Bet idejiski, mēs pagājušajā gadu ieguldījām tad kā lielu veiksmīgu darbu, nu, vasaras darbu, kad mēs tā kā norotējām, var teikt, 8 spēlētājus izlasē.
Yeah.
Mums bija pasaules kausa, kur pirmo reizi startēja Francis Lācis, Tad Kārs Lasmanis, Agnis Čavars un Auris Miesa spēlē, ka mēs izcīrījām trešo vietu, kas tā kā deva tādu pārliecību, ka mēs kaut ko varam paplašināt sastāvu, jo tas sastāvs nebija bija paplašināts vairāk, nevis kādu, tā kā šajā brīdī, piemēram, pierastu pie Edgara Krūmiņa, nevis tāpēc, ka viņš ir švakāks, bet vienkārši, lai paplašinātu mums sastāvu, rotāciju, iesaistītu vairāk labākus spēlētājus, tad bija Eiropas olimpiāde, kur mēs aizbraucām, var teikt, ar jau galīgi savādāk sastāv, kur bija Francis Lācis, Zigmārs Raimo jau iesaistīts, Kristaps Gludītis un Kārlis Apsīts, kas varbūt 3-3-3 jau bija pazīstamāks ir no getiņiem, getiņas spēlēm, un tur mēs izcīnījām zeltu, kur pārsteidzām daudzas svarīgākos poļi, kur ļoti pārdzīvoja, viņi Krakovā rīkoja to Eiropas olimpiādi, viņiem bija ļoti svarīgi uzvarēt, un tad Beļģi, kas bija labas komandas, kas spēlēja ikdienā tādās pašās sastāvās.
Poļus vinēt finālā?
Pusfinālā. Un Beļģis mēs finālā vinējām. Un tad bija Eiropas kausa, kur kaut kādi blakus apstākļi dēļ bija mikrotraumas spēlētājiem. Tur mēs aizbraucām akala bišķi un savādāku sastāvu, kur ierotējām ārcosi. Viss jaunāk, un tad Kārs Lasmanis, Zigmārs Raimo un Francis Lācis, kas jau bijuši, un tur mēs izcīnījām bronzas medaļu. Un tad mums jau paliek tā kā Edgars Krūmiņš, strelnieks, nu, tā kā, nu, būtībā mēs tā kā dabojām tādu lielāku rotāciju un ar, nu, labiem rezultātiem, kas dod pārliecību, ka mēs pareizā ceļa, nevis pašpārliecinātība, bet pārliecība, ka mēs pareizā ceļa. Mhm. Un mums var kvalitīvu treņu procesu notikt. Un tagad mēs būtībā trenējamies ar to pašu sastāvu, kamēr pagaidām Kārlis Apsīts ir Ogres komandā, kas aizņemts ir ka viņš arī pirms tam teica, ka prioritāte ir 5-5 basketbols un Kristaps Gludītis, kam ir ļoti veiksmīga sezona pēc veiksmīgas vasaras Itālijā. Bet viņi ar, kā beidzās sezona, ir tā kā apliecinājuši gatavu lekt iekšā palīdzēt. Bet būtībā pārējais visi nosaukti ir treņu procesā iesaistīti.
Šis jautājums man nav pierakstīts, bet es tādu mazu
atkāpi.
Mazu atkāpi un ar cerību, ka es domāju pareizi un to nedaudz noreklamēs. Vai tu piekrīti faktam, ka gan Gludīts, gan Raimo, gan Lācis nospēlējot diezgan pilnu sezonu 3-3 tajā vasarā, kā spēlētāji, kur kaut kur bija soliņu pasēdējuši, kaut kur nebija pareizā sastāvā pie pareizā trenera un tā tālāk, dabūja kaut kādu ekstra būstu un, nu, paldies Dievam, ka visiem ir veselība un rāda kaut kādu pietiekami nebijušu viņu karjerā sniegumu arī 5-5 basketbolā.
Piekrītu, es domāju, ka viņi iegūv, cik esi komunicējis viņiem, viņi iegūv tagad apakaļ pārliecību, deksmi par basketbolu, jo citreiz ir tā, ka sezonu tev, piemēram, spēlē kaut kādā komandā, tā kā Francis Holandē vai Zigs Kalevā spēlē, viņiem nebija varbūt tik veiksmīgas sezonas, kā viņi gribētu, ekspektācijas varbūt nepiepildīja, un 3x3 vasara viņi paši teikuši, ka viņi piepildīja tādu pārliecību ieguvu un tādu dzirksteli, un es domāju, ka tas noteikti atkal tā, pat, es pat teiktu mentālā puse atkal, jo es nedomāju, ka viņi ļoti stipri uztrenējās pa vasaru pie mums. Bet es domāju, ka viņi atgūva restartu mentālā pusē, iegūva pārliecību un man liekas tas...
Zināt, tad, kad es kā turnīra organizātors saku, ka Deo Džeki, nu viņi jau ir aizmirsuši, ka sertakājas spēlējas basketbolu un es zinu, ko tas nozīmē, ka tu pēkšņi esi komandā, tev ir tur 5-15 minūtes. Nu, tā kā, tu tā kā, tā nav jaunas līga, kur tu spēlē 35 minūtes katru spēli un tu esi tā kā visu laiku iespēlējies un es laiku saku, Deo Džeki, nu maška tomēr savācaties un vienkārši Nu, aiziet izspēlēties. Vienalga ar tiesišanu, bez tiesišanu, ar grīdu, bez grīdas, ja, tā kā Aigars Šķēla to darīja kādreiz. Ja. Es saku, vienkārši ejiet, paspēlējiet basketbolu, jūs pieskārtos bumbai, mēstu pa grozu, cīnītos, sekt un uzbrukt un spēlēt. Nevis iesildītos, trenētos un sēdēt uz soliņu. Tā kā baigi, man liekas, svarīgi ir, ka no tevis, kā no tāda tomēr, basketbola tomēr eksperti, es esmu basketbola turnīra organizators, tu esi tomēr basketbola eksperts. Ir svarīgi...
Baigi labie vārdi, es domāju.
otram tam, otrā kalumu tādam ešalonam, nu, iedot šo te iedvesmu, kad sagaidiet vasaru, jūs neesat tik šausmīgi pārspēlējušies, vācaties kopā, negribat nespēlēt getiņā, ir vēl 101 turnīrs pa pasauli, brauciet spēlējiet un dabūt spēļu praksi.
Nē, nu, spēļu praksi, man liekas, lēmumu pieņem, man liekas, ka tas basītī... Jebkurā sporta spēlēs, kad lēmumu pieņemšana, kad tu esi ar bumbu, kad tu pieņem lēmumus, tad tā ir tā bauda. Un tad, protams, ja tev sanāk vai nesanāk, ja tev sanāk vēl lielāka bauda, man tā liekas, tas tur aizsardzība uzbrukums, jā, bet tas mazliet tas, ka tu esi kī kaut kas, kaut ko tu nosaki, kaut ko noķipi to domu komandā. Man liekas, tas tāds svarīgs elements.
Ok, tātad komanda šobrīd gatavojās pirmajam turnīram atlases. Kurš ir tas datums, kur ir tā vieta, kur mums jāsako līdzi?
Būtībā mums Hongkonga, mēs pirms tam brauksim 4. aprīlī, mēs braucam uz Ķīnu, gatavoties, gatavošanās, un 15. 16. Es varu kļūdīties tagad, nevis Marts. Tāpēc, ka es aprīlis.
Aprīlis,
tad, kad mums ir spēles. Mm-hmm. Es tagad fokusējos, nu, es varu kļūdīties ar... Vienu, divu dienas, tāpēc, jā. Ka es tā kā to kalendārs 4. aprīlis man tagad svarīgākais un sarunāt līdz Ķīnā ir pārbaudas spēles, kaut kāds mēs gribam 2-3 spēles dabūt un uz to orientējamies tagad.
Nu, kādreiz mums bija tāds izteikts Dream Teams ar 4 spēlētājiem, Artūrs Strelnieks kā 5., kurš palīdz. Šobrīd jau no tiem 8 spēlētājiem, ko tu pirms tam nosauci, tu jau esi tādu kaut kādu koru tādu galvā salic, tā nav jāatbild tieši, kur tieši spēlētāji, bet tu jau kaut kādu koru redzi te komandai, vai pagaidām vēl viss tāds miglātīts ir?
Ja godīgi, es vairākas korus galvā salic, drīzāk tā būs, un tagad tās spēles, kas mums ir, un tas treņu process, jo viņi būtībā tagad pirmo reizi trenējās kopā. Trenējās kopā. Un tad tu var redzēt viens otru, kā var vienu otru papildināt, vai kāda, tā kā, nezinu, situācija, vai viens otru saprot labāk, un vai, tur nezinu, Zigmā Raimo, tur izmantot viņa spēku, vai zemo šasī, kā saka basketbola eksperti. Nē, es. Un ar Lasi, piemēram, vai Agnes Franci kopā. Nu, es tagad bišķi nedaudz modulēju būtībā, bet, jā, nu, tuvāka laikā to koru vajadzētu noteikt, un ir kaut kāda blakas apstākļa, ko mēs varbūt tās var ietekmēt to koru. Un jā, nu, tagad bišķiņ laikam tā modulēšana vairāk noteikt.
Nav tā, ka tur kaut kāds tas mīls četstūris ir tāds tā kā pajaukts, un tad tur tā kā grūti ir iespēlēties nākamajā, jo tomēr tā komanda bija nu, tā Omskā komanda bija tāda īpaši ar savu to kā zināmo ķīmiju mikroklimatu, vai izdodas to kaut kā kompensēt vai veidot kaut ko jaunu?
Viņiem bija ideāla ķīmija savā starpā, noteikti to es varu pateikt, bet viņi ir profesionāļi, viņi uztver to arī tā kā iet uz kaut kādu kopēju mērķi un to jauno miksu viņi pieņem.
Jā. Toreiz tomēr, es domāju, tur par profesionāļiem runāt būtu diezgan skaļi. Nu, bija tāds ļoti liels vienots mērķis, bet nu, es domāju, ka ne Miezis, ne Lasmanis, ne... Nu, Čāvars bija profesionāls, Krūmiņš bija otrās līgas profesionāls, tāpēc nu, man liekas, ka tagad tomēr tie prospekti ar Amerikas universitātēm, ar nu, pārējām lietām, nu, tie ir tādi.
Nu, nē, nu, es pateikšu, pirms, pirms Olimpiādas ir pēdējie 3 gadi noteikti. Bija, visi bija profesionāli, tāpēc varbūt tāds rezultāts bija, ka trenējās, atdeva visu tā kā profesionāli uz Olimpiādu. Visi tie četri nosauktie, un Strelnieks, un arī B komanda, tu atceries, kad Bāža jā, jā. Un Ginters, kur es gribētu vēlreiz pateikties, paldies B komandai, jo viņi toreiz ziedojās, lai palīdzētu, ne ziedojās, atdeva visu, atbalstīja, lai atbalstītu mūsu vienam mērķim. Jā, jo tas jā. Bija tāds, ka viņi arī ņēma atvaļinājumu darbā, lai varētu trenēties ar mums
no, rīta.
No rītiem, vakarā toreiz pēcpazinā arī uz nometni braukt, lai varētu tā kā, nu, palīdzēt mums.
Kā domā, kā šobrīd vērtēt, teiksim, mēs zinām, ka tā komanda tā kā sadalījās, projekts Rīga 3x3, nu, Miezis Lasman aizbrauc uz Ķīnu, ar saviem profesionāliem līgumiem, Čavars ar Krūmiņu, arī kaut kur tur braukā, es pat ar visu to, ka sakot, nebija grūti bija izsakot, vai tas, nu, teiksim, ko veicināja spēlētāja profesionāla attīstība, vai tomēr forši būtu bijis, ka kaut kāds kors varētu veidoties, un viņi varētu palikt kopā un spēlēt?
Nu, protams, man kā trenerim, izlases trenerim gribētos, lai viņi trenējas pie manīm, un vienas puses tur kontrolēja, un tā tālāk treniņu procesu, bet no otras puses bigger vision, lai redz pasauli, otrkārt tas profesionālais, ka varbūt tas bija iespēja tāda, mums, ka nauda liela nopelnīt, ko tu nevar pateikt, nu, spēlētājiem, nē, nedar to, un mums tagad tāds mērķis ir kopā trenēties, un otras puses, man liekas, arī labi, ka viņi pabija atsevišķi no vienas puses, tad arī redzēju višķiņ plašāk arī no basketbola viedokļa, vai lomas bišķiņ savādākas komandā bija gan, piemēram, noteikti izteiksmīgāk ir gan Agadim, gan Edgaram bija savādāk, vai Edgaram vairāk bumbu bija jābūt, un Lasim un Auri akal, nu, arī kaut kāds savādāk ir jauni komandas biedri, kurus akal kaut ko tā kā jāapmāca ir, kur tur mocējās vai pēdiņās, es nezinu, vai mocējās, bet, nu, cik es saprotu. Un tas tā kā, es domāju, ka tas bija tas, nu, viens puses, protams, gribējās, lai trenējās kopā viss tā kā pa vecam, un tad vieglāk viss tas tā kā kontrolējams, bet, nu, otrs puses, es domāju, ka viņi iegūtu tādu plašāku redzējumu, paskatījās, kas nav tālāk, tur, tālāk tālumā, tur zāles zaļāka, jā. Protams, kaut kādu no finansiāla viedokļa noteikti, es domāju, ka viņi tur ieguvēja ir, bet tu basketbols, tas paliek basketbols, vai 3x3 paliek 3x3.
Parunāsim bišķiņi par lielo basketbolu, jo pagājušajā gadā mēs piedzīvojam kaut kādu absolūti nebijušu rezultātu Latvijas basketbolam pēc būtības. Tātad no sākuma tiek uzvarēts Olimpiskās spēles 3 gadi atpakaļ, paiet vēl 2 gadi un Latvija ir 5. Vietā pasaulē un tikai viens metiens šķir Latviju no pusfināla. Nu, jā, var teikt arī, kad Slovenija un arī Serbija nav lielākās valsts, kuras arī tur patās, nu, tā kā visi spēlē. Bet kas ir tas Latvijas šobrīd basketbola fenomens? Un vai mēs varam sagaidīt, ka tas mums būs ilgtermiņā, vai tā ir atkal tāda 20 gadus akcija?
Kas ir fenomens? Man tā liekas, ir kaut kāds ar tavu ieguldītā darbu. Es domāju, ka mēs daudz tā kā treneri ieguldījuši darbu un pareizā laikā, pareizā vietā. Es domāju, ka tas ir Luka Banki faktors noteikti. Arī, kur ir, man liekas, ka viņš tāds ļoti labi, es arī komunicējos ar viņu, es redzu, ka viņš tāds psihologa īpašības ļoti labas ir, ko es, nu, arī komunikācijā no viņa varēja kaut ko pamācīties noteikti. Un vai tas ir... Vai tas ir tikai 20 gadu? Es ceru, ka nē, jo man liekas, ka apkārtējā vidi sapratus, ka ir, nu, man liekas, apetīt tev gaidot, Ja, un, ja, ja tu, piemēram, redzi rezultātu, es tikai jauniešiem par stāstu, tu redzi rezultātu, tas nozīmē, ka tu esi kaut ko pareizi darījis. Tas nozīmē, ka tu turpinās tā pareizi darīt, nevis ieslīgt pašā
pareizi pareiz darīt? Nu, jo, nu, kas ir pareizi darīt? Pirms tam mums bija tur jauniešu izlasēm, diezgan labi rezultāti un tā. Un es, teiksim, tīri nu, statistiski, kādreiz bija tur divreiz vairāk jauniešu Latvijā pēc būtības. Tas nav stāsts par, tur vēl nav svarīgi, kurā sporta veidā viņš piedalās, teiksim, vai mums pietiks, Ja mums ir divreiz mazāk jaunieši, vai pietiks es, to supertalantu un vispār?
Es, nu, supertalantu to nezinu, man tā liekas. Es domāju, tad tagad jāpēta būtu kaut kāds research, jātaisa ar
četrgadīgos jāpēta. Vienā laikā tur Porziņģi, Bērtāns, nu, teiksim, tur jaunākais, pat ne vecākais, nu, jo vecumstarpība. Nu, tādi tur Timas un tur, tur Strēlnieki. Nu, kaut kāds tāds tomēr, nu, tāds, tāds Gājens, nu, tur, tur Lomaši nu, un Šmiti un, nu, tur...
Es domāju, ka talanti mums noteikti ir Latvijā. Es arī, apmēram, zinu tos jaunākus, kas ir no 13 uz 17 talanti. Es domāju, ka apkārtējā vidē ir iemācījusies strādāt ar viņiem. Nezinu, tas ir treneri, aģenti vai koordinātori, man tā liekas. Un mals, ka tas jau ir, nu, mals, ka tas tie rezultāti, es domāju, ka jaunieši motivē. Un tad dod pārliecību par rezultātu. Varbūt, ka sliktākais būtu, kad iedod sportistam pašpārliecinātību. Pašpārliecinātība nav laba lieta.
Pašpārliecinātība nav
laba lieta. Nav laba lieta. Pārliecība ir laba lieta. Pašpārliecinātība, te jau tu sāc tā kā višķiņ jau, viss kārtībā, man tur nevajag darīt kaut ko un tā tālāk, jo es tur visi nospēlēšu labi un tā tālāk. Pārliecība par savām spējām, tā ir laba lieta.
Un tev mēs tā interesanti, jā. Nu,
nu pārliecība. Tu esi pārliecināts, ka esi aizieris laukumā, izdarīšu to, ko vajag. Un es domāju, kad...
Bet man noteikti tā vecumā to ir viegli pateikt 40 gados. Nu, tā kā, bet vai tu 25 gados to tik labi var saprast, kas ir pārliecība un kas ir tā
bet man liekas,
pašpārliecinātība?
Man liekas, ka nu, tas arī, ja mēs Armandu varam pieminēt, ja piemēram...
Šķēli.
Šķēli, tad arī, nu, pareizā laikā katram vai pareiziem cilvēkiem blakām, kas ir palīdzēt, es domāju, nu, teoretiski. Man vienreiz bija saruna, dziļāk neiešu, kā viņi sauc tajā sarunā mūsu. Armand, man liekas, un tas ir svarīgākais, man tā liekas. Nu. Un 25-gadīgam vai 16-gadīgam vajag vienkārši būt pareiziem cilvēkiem blakām. Bet es, tas aizgājām es kaut kur tā pišķiņ.
Nē, man bija viens jautājums par supervaroņiem, jo man liekas, bija laiks, kad Latvijā tiešām basketbolā bija šie te supervaroņi, pirmie lielie līgumi. Nu, laikam toreiz vienkārši Latvijā bija mazākas algas, nebija vēl IT speciālisti, kur ir šodien daudz bagātāk nekā visādi profesionāli sportisti. Nebija tur, nu, es nesaukšu tur uzvārdus, ja cilvēku, un tad tas wow, tur kāds parakstīja pa 500 tūkstošiem līgumu, nu, tas bija wow. Tātad uzreiz bija mašīna, uzreiz bija tur nasklubs un tā tālāk, jo, nu, šī te supervaroņa lieta, kas mums toreiz pietrūka un kas ir pamainījies, kāpēc šobrīd varbūt supervaroņi, kur ir daudz bagātāki, spēj tik galā ar sevīm, spēj ilgus gadus spēlēt topā un kas pamainījies?
Es domāju, ka tas ir varbūt tās, ja tu tā sāki, tad piemērs. Ir bijis piemērs, kā nedarīt.
Negatīvais piemērs.
Nu, pozitīvais piemērs, kā labāk darīt, negatīvais piemērs, un es domāju, ka cilvēki, nu, tā kā mācās Parasti saka, mācīties no savām kļūdām pareizi. Un vēl labāk ir, gudrāk ir mācīties no cita kļūdām. Es domāju, ka varbūt tagad tā nav vairāk tāpēc, ka cilvēki mācās no cita kļūdām. Es nezinu, kāpēc nu, tagad ir. Nu, tas vienkārši nobriedušāk cilvēki nāk. Nu, varbūt, izlītotāk, nu, varbūt tās.
Treneri
nu.
kaut ko citu saka.
Nu, es domāju, ka noteikti, jo...
Veidojot izlases, varbūt tur...
Es noteikti domāju, apkārtējā vide ir, tā kā es domāju, ka veidojās, nezinu, mācās treneri, mācās spēlētājs, domāju, apkārtējā vide, es nezinu, koordinators, apkārtējs menedžers, vecāki redz varbūt tās, un tā noteikti sarunas savā starpā, un cilvēki vairāk kaut kādas tais secinājums.
Šobrīd aktīvi strādā ar Prometeju klubu. Kāda ir varbūt atšķirība?
Es varu pateikt, ka 6. martā viss aicina uz play-offu Eiropa kausiem pret Arīs Rīgā arēnā.
Super, pasaki.
Tikko pateikt.
6. martā pret Arīs Prometejas arēnā Rīga. Biļetes noteikti internetā skaties, varēsiet
iegādāties. Prometeju Instagram kā tā teikt, saitā. Ne?
Nu, mēs īstenībā diezgan arī palīdzam ar tādu tā kā promotion promitēšanu spēlēm. Nu, ņemot
vēl. Te jau jūs noreklamēsiet, dzēršam ārā.
Mēs noreklamēsim, jā. Ar ko atšķirās Latvijas un Ukrainas basketbols? Jo tomēr nu, Latvijai bišķi labāk sanāk.
Latvijas un Ukrainas basketbols, ko atšķirās? Pirmkārt, cita basketbola bišķi varbūt filozofija, tas ir viens. Un tas, jā, nu...
Nu, kas ir cita filozofija?
Nu, viņi nē, nu...
Viņš tāpat skrien, lēc, trenējās,
kačās. Nu, viņi vairāk ir tā kā uz atlētismu daudz, viņam ļoti daudz atlētiskas spēlētāji. Es nevaru teikt, ka mums nav atlētiskas spēlētāji, bet mums, mēs varbūt vairāk vēlē esam, varbūt piespies tā kārtā, ka tu vēlēs esi bērns. Tev vairāk vajag tehniku trenēt, lai kompensētu, kad nu, jaunībā, kad tu esi kaut ko nevar izdarīt. Un mēs tehniskāk esam, tad mēs, nu, tas tāds baigi plaši jēdziens, varētu tad semināru uztaisīt par šo tēmu.
Nu, bet, man liekas, tas punkts par to, ka ir...
Nu, viņi talantīgi arī daudz.
40 miljoni, nu, tur 35 miljoni iedzīvotāji valsts. Un protams, ka tev tie
resursi
fiziski atlētiskie, nu, tu no viņiem atradīsi, nu, tā kā atradīsi tos fiziski atlētiskos, un turpat nemaz nebūs iespēja tam vājiem, nu, ilgāk pat tur, cik gadiem palikt tajā sportā.
Nu, es, piemēram, salīdzināt, es saku godīgi, Ukrainas izlases spēlētājs, viņi tik atlētiski ir, ka viņiem dažreiz tā tehniskie varēšana, tu, finishings, piemēram, ja, viņiem nav tik labi uztrenēts, bet viņi to kompensē ar savu atlētismu, un viņiem nevajag. Ja, es varētu tagad dziļāk iet, stā, nu, tā kā, bet tas... Tā ir lielākā starpība. Viņi varbūt tās var atļauties. Nu, es tā kā vienkāršāks piemērs, lai viss saprot, piemēram, no kreisās puses vienkārši mest ar labo roku, kas tā kā basketbolā labāk ir. Nu, ir situācijas, ka jāmet ar labo roku, bet jā. Būtībā ar vājāko roku no kreisās puses prasītos. Tam mūsē jau labāk mestu, piemēram, bet viņš to kompensē varbūt tās, kad aizsargs noseks viņam, ka viņš metīs labo roku, bet ar savu atlētismu. Nu. Vai kaut kāds eurosteps, viņš mazāk māk, mūsē labāk māk, bet viņš to kompensē ar atlētismu, ka viņam nevajag to.
Bet tajā izlašu līmenī tomēr nu, Latvija ir nu, 20-30 punktu priekšā.
Jā.
Tāpēc es arī...
Nu, mēs esam tehniskāk un tagad pieliekam atlētismā vēlāk. Un es domāju, tas tāds...
Bet šobrīd es saprotu, ka tu aktīvi strādā ar Ukrainas basketbolu. Un viņi padzīvoja tomēr, tāds nu, līderu klubs padzīvoja Latvijā. Nav tā, ka viņi ir... arī apdzīvojušies un sapratuši, ko mēs šeit daram pareizi, nu, vai pareizāk, nu, vai mēs esam piektie pasaulē. Nu, tā kā varbūt mēs kaut ko tomēr daram pareizi. Un nebūs tā, kad būs ļoti labs grūdienis Ukrainam. Nu, Ukrainai, kad beigsies karš, komanda atgriezīsies mājās un paņems kaut kādu, varbūt, knowledge līdzi. Viņi par to runā, vai tādas sarunas diskusijas nemaz nav, vai viņi tāpat zina visu, kā vajag.
Nē, nu, viņi diezgan atvērti uzņemt jaunu tā kā, informāciju, tā kā jau kuršmals, kad visiem patīk tā kā, mācīties, uzņemt kaut ko. Un es domāju, ka noteikti viņiem tas būs grūdienis, pirmkārt, tāpēc, ka viņiem komanda spēlē Eiropas kausā un sastāvē seši ukraiņi, kas sakrāja pieredzi. Un man liekas, ka, es domāju, ka noteikti daudz pievienotās vērtības. Viņi ļoti pateicīgi ir Latvijas sabiedrībai. Par to, ka dod iespēju viņiem sportot šeit, Latvijas basketbola savienība palīdz, vispār sabiedrība palīdz, tā kā getiņš jums sadarbība noteikti ir. Un tas viņi ļoti par to ir pateicīgi, kad viņus uzņem, palīdz viņiem un viņi to novērtē.
Ok. Nu jā, tas tāds arī traks stāsts, bet man liekas, ka viņš kaut kā tā no tādas sportiskās puses, forši, kad ir tāds risinājums, forši, ka viņš ir Latvijā, tā kā principā tur.
Jā, man liekas, Eiropa kausa komanda Latvijā, man liekas, Rīgā.
Tādā ziņā paldies Aināram Bagatskim,
ka viņš
tur nokoriģēja. Kandava turība projekts šobrīd, kā tu vispār redzi to, 3-3 tādu tā kā nākotni Latvijā. Nu, teiksim, kas tur būs? Viens klubs, līga, kam jābūt ir, lai tas 3-3 dzīvotu un attīstītos?
Nu, būtībā es domāju, ka tas noteikti jābūt sacensībām vai līgu var nosaukt kā grib, nu tur tā kā Amerikā NBA un tad ir National Basketball League, nu, var nosaukt, bet jānotiek pasākumiem, sacensībām, kur var visi piedalīties, parādīt sevi, pilnveidot sevi. Varbūt vasarā ir kāds 5-5 basketbols, kas ir pilnveidot sevi, iegūt pārliecību, to, ko mēs pirms tam runājām, atgūt pārliecību vai vēl papildināt pārliecību sacensībām noteikti, man liekas. Un pagājuši gadu mums, es domāju, ka diezgan daudz tagad getiņš rīkoja, Latvijas kauzs bija, un man liekas, tas tāds tā turpināt, tas ir viens. Varbūt tās vēl vienkārši vairāk iesaistīt cilvēkus, uzrunāt, bet tas, es domāju, kā laika notiks, ja būs pozitīvāki piemēri vairāk un vairāk. Un otrs, Kandau turība komanda, jā, tā ir no pagājušā gada, kas 3x3 Latvijā spēlē un pārstāv arī pāris challengers un starptautiskas pārstāvēja, kad mēs turpinam strādāt, lai būtu Latvijā vēl viena komanda. Tagad arī būs U23 komanda, kas pagājušajā gadā Nācija kausā izcīnī iespēju pasaules tūrē un challengerī piedalīties jau tā kā wildcards izcīnī. Un tad, nu, būtībā pat divas komandas ir, tad vēl mēs zinām, Rīga 3x3 komanda. Ir tā kā, man liekas, jau vairāk komandas būs un kaut kāds, man liekas, tas ir gan līgai izdevīgāk, ja mēs saucam to pa līgu, nu, tā kā no marketinga viedokļa, kaut kādas sacensības un attīstīt spēlētājs, dot starptautisko pieredzi, man tā liekas. Viņam arī tas mērķis, man tā liekas, piedalīties vietējā līgā vai Baltijas līgā un tad vēl iegūt kaut kādu iespēju ceļazīmi starptautisku. Un jā, nu, man liekas, tas tāds svarīgs.
Cik svarīgi ir jaunietim, lai viņš labāk rezultātu rādītu 3-3, viņam jaunībā ir jāspēlē tas, nu, tas 3-3 vai var arī mēs spēlēt 5-5 un tad ļoti ātri pārslēgties, jo man vienmēr licēs, ka diezgan ātri pārslēgties.
Nu, es bišķi tagad profesionālāk mēģināšu atbildēt, ne profesionālāk, bet tā kā no trenera redzējuma. Pirmā lieta – sports paliek sports. Vai basketbols ir basketbols, spēle ar bumbu, tā ir pievienotā vērtība, jo tu esi uztrenējis, nezinu, ļoti labu driblu, tad tas dribls noderēs arī 3x3 un 5-5. Ja tu māki apspēlēt 1-1, tas abās pusēs nozīmē. Protams, ir noteikumi kaut kādi spēles noteikumi nedaudz savādāki, un ir kaut kādi 5-5 prasības. No trenera viedokļa, piemēram, aizsardzībā tur jumps ball, ko 3x3 nebūtu, tas nav nevienmēr, bet lielākoties, ka nevajag to darīt. Tā ieraduma kaut kāda, kas var maisīties, bet jā, ar kaut kādu pavasaru to var tā kā pielikt, un kad sākās sezona, tad to var atkal atraisīt apakaļ savu 5x5 habitus. Bet tā uzreiz pārslēgties var. Var arī uzvarēt spēles, bet ir kaut kāda, nu, pēc, nu, tā kā mana tā analīze ir, ka parasti, ja tu tikko atnāc no 5-5 uz 3x3, tad vidēji spēlē ir 2-3 pozīcijas, positioning kļūdas, kas ļauj tā kā dod, iegūst advantage priekšrocību pretinieku komandai. Un tas ir 2-3, piemēram, ja tu nevienmēr viņas izmanto, bet būtībā, ja tā rūprētiņa, varētu būt, piemēram, 3-punktīgs iemets 6 punkti. Ja tev komandā ir 4 tādi, kas uztais 2-3, nu, 3 kļūdas. Tas ir 22 punkti. Nu, tā kā tu zaudētu spēli.
22-0.
Jā, nē, nu, būtībā, protams, tu vari, ja, nu, tu vari to visu atgūt, to pozīt, bet nu, tas mans tāds, tas nav dziļa, tā kā dziļš research vai analīze, bet es to pēdējos divus gadus es tā vienmēr apmēram papētīs, kas atnāk, un tad es to pirmo mēnesi apmēram skatos tās spēles, un tad 2-3 kļūdas, nu, ir tikko, kas ienācis iekšā. Pēc tam jau pēc mēneša jau tur viss kārtībā ir.
Ja tev būtu tāds, zini kā, citreiz spēlē to spēle, kad tev jāizvēlās ar savus top nu, spēlētāji 5, no kuriem tu veidot, teiksim, startu 5-nieku All-Starā, ja tu varētu izvēlēties no visas lielās Latvijas izlases, un tev būtu jāveido 3-3 izlases, kādu tu viņu redzi? Kur ir tie uzvārdi, kurus tu redzētu kandidātu sarakstā, un tajā mēnesī divos tu viņus gribētu ielikt tad 3-3 spēlēt?
Es domāju, es vienreiz vienmēr apstājos uz vienu. Sapņot ir forši, bet man patīk strādāt, es kā treners, arī, nu, es strādāju jauniešiem rīdzinē, tu pats zini tā. Es vienmēr strādāju ar to resursu, kas man ir.
Tu jau man tā kā politiķis sāc locīt.
Nē.
Porziņas ir tavā piecinieka?
Nu, būtībā, nē, nu. Mēs bija Valmieras Bertānu nometnu bija. Jā. Mēs sēdējām, bija banki atbrauc, Dāvis Bertāns, nu, tā kā nomets rīkoties, Dairis bija, un es Dāvim tā kā jokodam es pat teicu, nu, varbūt tās, nu, tajā brīdī, man liekas, viņš Okohomā bija vēl, ja? Jā. Es teicu, nu, jūs netiek, ka tur play-offos, call me, you know, tu zini man numuru, ķipa zini. Bet, nu, protams, sportā izšķirt talants spējas un atlētas, un tad 3x3, nu tad piemēram, mums ka Dāvis nu, ar savu 3-punktnieku super iedarās pareizi atlētisks, nu man liekas iespaidīgi, ja.
Labi, mēs vienu nosaucām.
Ne, tad jau neidu kādu, piemēram, tas pats Jānis Tīm man tā liekas, nu, ir atlētisks ar 3-punktnieku, jo 3x3 tas 3-punktnieku vērtība. Ir kādreiz
uzrunāt viņu?
Mēs esam kaut kā nomināli runājuši, man liekas, ka mēs pat tevīm runājuši ir, bet kamēr viņš spēlē 5x5, es, nu, tas nelīderīgi, kā viņi sauc, man liekas, uzrunāt. Jā, jo tas ir pirmkārt tāda tipa spēlētāja, lai iegūtu, piemēram, izlases spēlēs, kādā spēlēs, noteikti, ja viņam ir līgums tajā brīdī, ir, tagad, piemēram, Jānim ir, tad ir ļoti liela apdrošināšana. Un 3x3 budžetā, es nedomāju, tad mēs kaut kur iekāptu kaut kādās super rezervēs, nu tā, piemēram.
Okay.
Bet, ja piemēram, Dāvs, Jānis Molska, Jānis. Piemēram, nu mani komunikācija ar Jāni, piemēram, ir, viņš tagad tā kā Jānis uzrunā, pat tiešo, ja viņam būtu interesē, kurš var uzrunāt man, piemēram, profesionāli sportisti, es arī, nu, mani ir uzrunājuši tie, kas varbūt es, nu, es neesmu domājis, viņu uzrunā, un es, ok, nāc, atnāc patrenēt, es Buķenkovs Arķems, nu. Nu, piemēram, viņš vasarā pasparingo
mums
saprot.
Mums saka vēl divas spēlētājs. Mums saka vēl divas tās Porziņas. Es manis laika interesē, Porziņas ir iekšā vai nav?
Porziņas? Nē, nu, akal, nu, atlētas garš spēlētājs ar metienu. Kāpēc nē?
Nu, bet tur kājās sektis laika.
Viņš kompensēs. Nē, nu, skatoties tagad, piemēram, kā tagad 3x3 nu, pretinieki ir. Jā. Es domāju, ka viņš... un arī, piemēram, viņš pārnāktu... uz 3x3 no 5x5, varbūt viņam būtu kaut kāda tā kļūda, ko es tev stāstīju, ja? Kaut kāda tur...
Ne, ar augstu varbūt viņš tur
bet viņš galā. Kompensē to ar atlētismu. Viņš kompensē ar atlētismu to.
Ar augstu varbūt viņš tur tiktu galā.
Es domāju, ka
tāda līmeņa spēlētāja vienkārši vēl nekad nav bijuši tajā sportā, tāpēc nav.
Nē, un tad, ja mēs ejam tālāk, nu tad Gražulis vai Šmits?
Nu, Gražulis mums... Es nesapratu, tad... Kurš tu tur taisīt to miežu darbu? No, jo
nē, nu, zini, kā ir idejiski, ir, skaties, kādu spēlētāju ņemt, tu var pakārtot to spēles filozofiju.
Jā. Nē, nu, es saprotu, bet... Tad...
Nu, tev teorētiski arī, nu, ja tu saki, piemēram, ielikt vienu miezi un trīs nu, tās pusgaros, ja vienu brīdi jau miezi būs malā. Tad tev tāpatās jāmāk veidot spēles stilu, piemēram, tad vairāk spēles stils mainās, ne mazāk pick and roll, bet bez bumbas bloka vairāk, kurus laiku dabūn advantage.
Nē, nu, zāmē, pret
man pat, šī... man te interesantāk ir, nu, piemēram, man pat izaicinājums būtu, piemēram, tā kā, es neteiktu nedriblētājs, bet mazāk driblētājs, ar metienu, garus, un, piemēram, izveidot to spēli. Nu, liekam, mums, ka tur palīdzēt, tu nevari, palīdz tev trīs punktnieks. Ja tur uzliek bloku, mismeč, tev punkts ir. Nu, man liekas, tur arī interesanti. Man liekas, tas pat vairāk lielāks izaicinājums būtu nekā, nu, tā kā klasisku, nu, piemēram, Rīgas vai Latvijas izlases olimpisko čempionu veidot, piemēram, spēles.
Šobrīd tev bija jāstrādā, es tāpēc saku, ka šobrīd tev bija jāstrādā ar to, kas ir. Jā. Tāpēc, ka, nu, īstenībā, nu, tur baig labākus atrast, nu, tur var meklēt LBL, bet es saku, nu, ja nav griezt, mēs ņemam latviešu puikus un skatāmies the best one, ko var savā kopā.
Nē, nu...
Tu droši vien gulēji gultā un domāji, bet ja varētu, ot būtu.
Nu, nē, nu, idejiski noteikti man būtu ilgāk jāpadomā, varbūt tās. Es tagad gāju tādu uz tādu bišķiņu, tā kā ne risku, bet kaut kādu izaicinājumu sastāvu, kad vienkārši tu paņem...
Kur Lomašs?
Lomaši arī būtu labs, bet tad, nē, nu, tad atkal savādāk. Tev vajag pirmkārt, kad tu veido komandu, jebkuru komandu veido, mums kā kolektīvu, īstenmāt, man ļoti patīk, patika, nu, būtībā arī patika amerikāņu futbola treneru biogrāfiski lasīt, kad, jo amerikāņu futbolā ir, nu, tā rupi sakot, no 80 līdz 100 spēlētāji. Bet komanda, vienmēr tā uzvarētāja komanda, ir tā kā tas ļoti labs kolektīvs, ļoti labas tā ķīmija savā starpā. Un tad es vēl tajā laikā vēl biju, kad pirmo reizi sāku lasīt tās grāmatas, es biju tā kā basketbola treneris, kur 12 spēlētāji. Un tad man tā tika pie secinājuma, kā viņš izveido kolektīvu, nu treneris, viņš izveido kolektīvu.
800 līdz
100 spēlētāji. Kad vienkārši tā kā viena dūra ir. Un tad mums basketbola treneriem, nu 12 spēlētājs ir vieglāk. Protams, daudzreiz vieglāk. 3x3 vēl vieglāk, bet tāpatās tev vajag atrast to, man liekas, ka ķīmija savā starpā spēlētājiem, tu nevar salikt vienkārši četru spēlētājus. Atceries, mums kā Armani, Milāns Armani pirmajā gadā, kad gāju uz Eirolīgu, Apmēram, es tā bišķiņ rupi, tā kā piemēra teikšu, viņi tur paņēma 7 spēlētājs, kas med vidē 20 punktus, un tagad domāju, nu tagad visi, nu tagad būs mums vidē 140. Un, bet īstenībā tā sezona viņa izgāzās. Jā. Jo vienkārši tev vajag ņemt, veidot komandu, piemēram, es domāju, tas, kas bija mūsu olimpiskiem čempioniem, kas izveidojās, pateicoties Getiņam, Jānim Ārim, tiem cilvēkiem, kas salika kopā to. Man liekas, mēs trāpījām ar Kristapu Gotfrīdu pagājušu vasaru ar Gludīti, Franc Lāci, Raimo un Apsīti, kur viņi arī viņi jutās tā kā čemistri. Un tas ir svarīgākais. Tev, citreiz tev, nu, tā kā, man liekas, jātrāp ar čemistri. Tas ir svarīgākais ar kvalitīvu spēlētāju.
Četri vienādi spēlētāji.
Četri vienādi vai svarīgākais arī, kad tu kolektīvu veido, ka tev vajag katram ir sava loma un katrs akceptē savu lomu. Nevis tad kā treneris tu norādi, tā ja, Raimond tu būsi tagad metējs. Jā, tu būsi metējs, piemēram, ja. Un nē, es gribu arī caurgājais būt. Nu, tad es piemēram saku, ja, un tu, ja tu galvā to neakceptē, tad kaut kas jau tajā ķīmijā nebūs. Un man liekas, tā māka akceptē to lomu, pieņem to lomu, sadalīt to lomu, jo būtībā arī, piemēram, nu, jebkurā mums kā kolektīvā, tas pat nav tikai sportā. Kas ir līders? Nav prasies. Basketbolā, jā, nu, ne, es tā kā retoriski jautājums.
Jā, retoriski, prasies,
kas, kas ir līders? Īsmā, tu varētu atbildēt. Nu, kā tev liekas, kas ir līders? Vai tu negribi atbildēt?
Es domāju, ka sportā un arī pa lielam...
Vai vien basketbolā, kas ir līders? Nu, kas, lai būtu vieglāk, basketbolā, kas ir līders? Basketbola komandā.
Es domāju, ka tas, kurš ģēr, tu to visu lietu var savilt kopā, pat jau veči. Un tagad, vai tur savācamies, izdaram tā un ņemam vērā. Jau tagad, stop, tagad pasaki, Janka, tu to. Tas ir tas līders.
Es nu, kurš piekrītu.
Uzvarēt, un, nu, ar savu...
Bet, ja viņš met nula punktus, ja viņš met var būt līders ilgtermiņā? Es bišķi tagad čakarēju, jo tagad bišķiņa. Viņš
ar augstu varbūtību noteikti tas nav spēlētājs, kurš sēž laiku soliņa. Ar augstu varbūtību tomēr cilvēks, kurš piedalās spēlē. Tāpēc no, viņš var būt ar traumu un divas, trīs reizes, nu, ne ar garu traumu, viņš vēl var būt līderis, bet viņam ir jābūt laukumā.
Man liekas, ka līderis ir no, tas subjektīvais, tā kā, es nezinu, kurienes es vienkārši tā savu pieredzi. Līderis, kas padara citus stiprāks.
Jā, laba formula.
Man liekas, tas arī būs tas, kas cits padara stiprāks, ja viņam nesanāk, viņš iemetīs tos divus punktus pareizi. Viņš līders ir, viņš neuzņemās ekstra kaut kādu tur mīmē self un ai sadarbību ņemt uz sevīm, bet viņš iedos tev piespēlē, tu jūties labāk. Viņš zina, ka tu jūtīsies labāk, tam man būtu labāka komanda būs, jo viss kolektīvs. Man liekas, nu, es tā kā varētu to aprašāks, bet līders, kas padara cits stiprāks, man liekas, un man liekas tas points. Ja tu vari atrast četrus tādus līderus komandā, man tā liekas, jo viņi viens otru tā kā
palīdz. Nu, principā, runājot par mūsu zelta izlases, es domāju, tā arī bija, tāpēc, kad, nu,
es domāju,
katrs viņam... pildīja kaut kādu savu lomu, bet palielam, man liekas,
viņi katrs akceptēja savu lomu, katrs savu lomu.
Gan savu lomu, bet tomēr, labi, tur čavars, tur fāters, ne fāters, bet tomēr, Viņš mudināja pārējais, man liekas, arī Edgars, un nu, visi.
Nē, nu kā, nu, Lases bija skorers, nu, tas ir skorers, piekrīt, Naurs bija kreators, piekrīt.
Tas jā, bet...
Nu, viņi, nē, bet arī, kur iet paralēli tas sportiskais, jebkuram, idejiski, kad beidzās spēle jaunas līgā. Man liekas, ka tavā laikā vēl bija, jau bija tāds elektroniski box skori un tā tālāk statistika pareizi. No, pasagodīgi, ka tev bija, labi, es pateikšu, 17 gadi, 16.
Nebija,
bet, no, jā, bet, no. Nu labi, okay, bet idejas, ka tev būtu 16 gadi, atceries sevi.
Jā.
Ko tu pirmais, kad paskatījies, kā viņi saucas tehnisko cik protokolu? Tu skatījies, ne cik punkts, bet vienkārši viena līnija tikai. Numur 1, Raimonds, Elbakjans. 16 minūtes, 36 minūtes, 20 punkti, vai tur, piemēram, 8 minūtes, iemet 20 punktus, un tad, kāpēc 8 minūtes, 20 punkti? Ja es būtu spēlējis 40 minūtes, tad būtu 100 punkti. Kāpēc treniešu man nelēdu laukumā? Tas tie cipari nav svarīgi, bet tas points ir. Bet man liekas līderis, es pamanīju, ka ir cilvēki, kas neskatās savu pirmo līniju.
Žans Pēners?
Nu, es domāju, ka Žans Pēners varētu būt arī tāds.
Nē, tas ir interesanti, jo, nu, zin, kā, tur sporta veids attīstās, arī Latvijā viņš attīstās, un nu, jau spēlētāji un jaunieši jau ļoti daudz gudrāk ir palikuši. Viņiem jau ātrāk māca to, ka nē, punkti tas ir baigi labi, bet bet ir visi šie efektivitātes rādītāji un tik daudz informācijas par to. Kādreiz vienkārši tā nebija. Kādreiz...
Aihokī pēc, nu, piemēram, jauniešiem to iemācīt. Nu, man liekas, un es, nu, kad es jauniešiem strādāju, to izprast, jo tā statistika Amerikā viņi veidojās. Tas, nu, basketbolā es iedevu piespēlu, lai tev vienkārši tu varētu tālāk padot konfektu dabūt. Nu, it kā tehniskā protokola tā ir tava rezultīva piespēle. Lai saprastu, piemēram, tā kā pret hedžu spēlēt, piemēram, starp stipro pusi iedot piespēlu. Piemēram, iedod stipro, es tev iedevu bumbu, un tu tik iedod tam rollerim piespēlu. Jā. Un tev ir rezultīva piespēle. Bet īstenībā tas kreators tam tai situācijā bija tas, kas iedeva tev bumbu, lai, kas izveidoja to situāciju. Vai ātru uzbrukumu uzsākt. Kad tu izcīnīji bumbu, divi dribli, un es iedod piespēlu, jūs iet 2-1. Bet to es izveidoju to, piemēram. Vai jā, tas
tu ir... varēji uztaisīt vēl divas dribles, un situācija būtu beigusies.
Vai, piemēram, bloku, piemēram, mēs blokasīst, vai skrīnasīst. Es pieliku tev labu bloku, tu izskrēji no pindām vai downscreen vai no tīgiem vienalga, un tu iemeti brīvs. Vai vienkārši, es, nu, kādu bloku tu pieliec, pareizi, man liekas, ka tāds, un, nu, es tā kā eksperimentēju, kad es tā kā sportskolā strādāju, es ļoti pateicīgs saviem jauniešiem esmu, un mums tā kā saikne bija, un es uz viņiem daudz lietas arī tā kā eksperimentēju, nu, nu mentāls pasniedz, kur paskaties, ka uzlikst kartīgus blokus, piemēram, 10, piemēram, viņš izskries ārā no 10. 4 iemetīs, nu, piemēram, tur 8 punktu mums ir, ja, ja mēs nedarām tā, tur, un tu noķer to saikni. Man tā liekas, tas bija interesants.
Ne, man liekas, ka ir ļoti interesanti, es domāju, ka īpaši tiem, kas tiešām orientējas basketbola spēlē kā tādā, es domāju, tur varētu klausīties un...
Tu bija apstājies.
Un mācīties, jā. Filmā tu biji teicis tad vienu lietu, ka tev dēls teica, lai Tēt, pamodini man lūdzu ātrāk, lai mēs varam vismaz 10 minūtes pabūt kopā.
Jā.
Man pilnīgi tāds zini.
Tā no, man arī.
Jā, un kā ir šobrīd? Pietiek laika ģimenei? Un, vai ir kaut kas?
Ir kur uzlabot, bet es ļoti novērtēju dēlu, savu sievu, kas ir... Nu, būtībā, nu, es tā kā saprotu, bez viņiem nebūtu, jo pirmā vietā, man liekas, ka, nu, tā kā man personīgi ģimene, un es novērtēju to, kā es ļoti novērtēju manu atbalstu. Protams, tagad man ir meitiņa, un es mēģinu, varbūt es nevaru teikt mācīties no kļūdām, piemēram, tāpēc, ka, nu, teorētiski, bet es esmu pateicīgs, piemēram, dēlam un sievai, par, piemēram, dēlam tagad ir 15 gadi, un īstenībā, kad viņš bija, ka viņš piedzima, Viņš bija mans motivators. Viņš bija mans motivators, lai iet uz priekšu, lai būtu viskārtībā, lai es varētu, tā kā, nezinu, ģimenē nodrošināt lietas. Un man liekas, tas tāds... Bet tajā pašā laikā es noteikti zinu, kad es gribētu tagad mēģināt vairāk laika pavadīt dēlu. Jo tā kā, nu... Daudz, tā kā mēs tam teicām, ka pat dēl, ka 10 minūtes. Nu, tā, šits nebija sagatavots jautājums. Nu, es tagad pēdējā laikā tā kā novērtēju to. Ļoti novērtēju, jā, kad gan pateicīgi ģimenē esmu, gan vecākiem, kas... Bet darbs ir viss, bet viņš nevar būt viss. Es nezinu kā. Nu, tā kā, jā, man, es vecs laikam paliku, laikam jau... Ir lietas, kas
ir... Domāju, ir noteikts laiks, kurā tu skrien, un tad pēc tam vienkārši...
Jā, tagad, nu, es bišķiņā tā kā laikam dabūju clear mind, kā saka, nu. Clear gaišā galvu saprast, kad ir lietas, kas ir svarīgākas.
Tas bija tāds...
Tāds... Vispār atbildi tā nebija laba atbilde, es zinu.
Nē, kāpēc? Tā bija tava atbilde?
Un... Jā, tā bija tāda atbilde, bet tas tāds man... Nu, jā. No sirds bija atbilde.
Jā, bet kā lai nomenidžē, nu, tu kā treners, nu, tu neesi vecs, tu tā kā esi ļoti jauns treners. Ir īpaši tur, kur tu esi šobrīd, tu strādā ar Latvijas izlases 3-3, tu strādā ar Prometeju, ar augstu varbūtību, ja tu šodien gribētu atrast darbu kā galvenais treners vienkārši klubā, nu, ar augstu varbūtību tu viņu diezgan vienkārši varētu atrast, bet...
Tu mans aģents būs? Es jokāju.
Nē, no Rauks, varbūt, teikt, Roja Feldmanim nav tur tāda pieredze, no šitāda pieredze, bet, nu, mēs redzam, ka tu pietiekami ātri mācies, un droši vien, nu, es pieļauju, ka ir pienācis laiks, 41 vai 40 gados, cilvēkam uzticēt, nu, tur, Nu, kāpēc gan lai nevarētu trenēt ogri? Nu, tā kā, kāpēc gan lai nevarētu trenēt Liepāju? Kāpēc gan, nu, tā kā domāju, tur, kāpēc gan lai nevarētu trenēt Vefu? Nu, tā kā, nu, dienas beigās mēs kopā ar Gailīti spēlējām, es, man Janka tur vecis, nav jautājumi, nu, viss varš, nu, tā kā, bet mēs spēļāju, ka tu esi vēl visu kaut ko tur samācījies apkārt, par un apkārt, un es domāju, ir pienācis laiks un ar augstu varbūtību nu, nekas baigi nemainīsies, ka tu esi treners, nu, ar ģimeni, tur tai sievai visu mūžu ir jābūt. Es vēl nosaucu VF, es nenosaucu Spānijas klubu, es nenosaucu, nu, ka tā visa dzīve, tā kā pakārtus, man liekas, ka spēlētāja dzīve pat ir vienkāršāk nekā trener dzīve, nu, ja viņš sāk braukāt apkārt pa pasauli un dzīvot apkārt, tā kā tā. Vai, es pats aizrunājos.
Bet es iedziļinājos tavā domā un arī aizpildīju kopā.
Jā, jā, es tāpēc domāju, tu tiešām tici tam, ka tev tagad ar meitiņu izdosies to laiku pavadīt daudz vairāk kopā?
Es savādāk skatos, es saku, tā kā mēs sākām laikam, kad pieredzi tu nevar nopirkt, un ar pieredzi nāk, un ja tu taisi tā kā pašanalīzi, nu es ceru, ka es kaut kādas uztaisīs, es ne, ar pārliecību saku, bet ne pašpārliecināts, jā, nu es savādāk, viņš nedaudz skatos, domāju, ka jā,
domāju,
būs labāk, progresīva līkni iet uz augšu noteikti.
Ok, labi. Nu, jā, ja es intervēju tevi, tad uzreiz tā, nu, jo ņemot arī, ka man ir puika, nu, gadīgs, tuļņās 1. martā būs gads.
Nu, man un, viši neatpaliek pat 25 dienām.
Jā, un es tāpēc visu laiku tā arī cenšos, nu, es lidinos starp Rīgu un Tbilisi. Un,
tad tu man ļoti labi saproti.
Es tev ļoti labi saprotu, vienkārši tie mazie momenti, kad vienkārši tu noliec telefonu malā. Tu it kā esi mājās, bet, nu, tur kā tu noliec telefonu malā. Tu domā, nu varētu tagad tur atpūsties vai kaut ko, nē, nu labi, daļi piecelšos, tur kaut ko tur bumbiņu pamētā vai, nu kaut kādas tik primitīvas lietas tur paņem kaut kur, tur aizēja, pastaipi, nu tā kā ar tiem bērniem, kas bija 15 gadu atpakaļ, nu tā kā tu pat vispār, viņi tev ir, viņi tev tur pasē ir ierakstīti, kaut kur tev ir kaut kādas dzimšanas dienas un kaut kādi lieli atskaits punkti, bet principā tu visas fokusā, nu manā gadījumā uz getiņu, tavā gadījumā, Es pat nerunāju jaunas līgas treners, katru sestdienu sēdienu, no rīta līdz vakaram, vispār uz redzēšanos. Tev nav vispār nekādas tādas, nu, reāli privātās dzīves. Tāpēc es gribu noņemt cepuri Ievas priekšā, tavas sievas, kura es jūs atceros, nu, jau no tiem laikiem kopā. Un, man liekas, sievietei to izdzīvot, un es arī, pirms mēs tikāmies, pastījos visu Instagram un tā. Nu, man liekas, ka tu biji pareizi trāpījis. Es atceros, ka jūs sākāt tikties, jau bija tad jauna meitene un tā, un, Man liekas, tu esi pareizi trāpījis, jo, ja viņa var tur būt blakām, smaidīt, skriet, viņa pat arī bildēs kaut kā tā ir, šur tur blakām, šur tur tā bišķiņa, tā kā no muguras tiem bērniem, pilnīgi pat tādi, tā kā vai selfie vai kas, nu kaut kā man tā galvā liekas kopā, tā kā, nu tur cepuri nost redzi, arī tur tev bija čuņiks, ka tu saprati, kur ir pareizā sieviete.
Piekrīt.
Tā kā tā. Tā, ko mēs te vēl neesam salikuši kopā par visiem 3-3? Kā tur būs? Mēs brauksim uz tām olimpiskām spēlēm.
Sākumā kvalificēsimies. Mums ir trīs iespējas kvalificēties. Mērķis ir noteikti, bet vienkārši man kā sportistam nepatīk mētāties vārdiem. Mēs brauksim, mēs sākumā izcīnīsim iespēju. Bet mērķis ir braukt.
Jā, jā. Es pat nerunāju tādā tur kaut kādā politiskā kontekstā. Es vairāk tādu... taču arī pārējās valsts gatavojās, pārējās valsts viss saka, oj, mums ir trīs iespējas. Kas ir, kā tu jau esi salicis, kur tur Francija, kur tur Beļģija, tur jau tā plejāda tikus ir Amerika, tikus ir Ķīna, tikus ir Serbija un Lietuva.
Lietuva nav.
Lietuva nav tikus? Nav. Kā otrā komanda no Eiropas, ne?
Nē.
Lietuva arī ir atlasē. Tad mums vēl jāuzvar ir Lietuva, tad mums vēl jāuzvar ir... ir Francija, Beļģija, Holanda, nu, tur ir Kanāda, tur ir tik daudz komandas.
Nē, nu, tur ir arī, nu, tu sauc tādas komandas, ir Mongolija, piemēram, kas ir 3-3 spēlē vairākus gadus, kuri kanādiešu treners, kanādietis, un tā kā viņa laba komanda, kas arī, nu, tā kā pasaules tūrēs spēlē, nu, tā kā pirmais tagad fokus mums ir... uz treņu procesu. to savu koru atrast, kā tu, nu, jā, vai es nosaucu koru, un, šajās brīdienās rītā viņiem sākās puišiem piekdienas, sestdienas spēles Francijā, trešais tā kā brauciens mums. Un jā, nu, tas tā kā soli pa solim, nu, tagad ir februārs, nav daudz laika palicis, bet mēs tā kā, nu, strādājam uz to.
Okay. Labi, Raimond, es tev vairs nemocīšu, es tev teikšu lielu paldies. Es ceru, ka gan 5x5 izlases, gan nu, 5 pret 5 vai 5x5, gan 3x3 izlases mēs varēsim vērot jau šajā gadā Parīzes Olimpiskās spēlēs. Tā kā
tas man liekas, tas būtu forši.
Super. Tas ir mans novēlējums tev. Tā kā paldies par darbu, ko tu dari, un mēs turēsim īkšķus.
Paldies.
Tā kā tā, paldies tev.